A Garda Civil imputou por un delito contra o patrimonio a un empresario da madeira da nosa provincia. Considera que sacou 10 camións de madeira sen declarar unhas 250 toneladas de piñeiro dunhas claras que estaba facendo no Concello de Bóveda. Lembramos que a xestión e a venda desa madeira corresponde á Consellería do Medio Ambiente. O valor da madeira da que supostamente se apropiou de xeito indebido son 10.000 euros. O caso xa está en mans do xulgado de primeira instancia e instrucción de Mondoñedo.